Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ürviyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq. Belə hava 2 gün davam edəcək. 2 gün ərzində Bakıda fasilələrlə yağış da yağa bilər. Gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda həftə boyu hava sabit olmayacaq. Yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Ucar-Bakı marşrutundakı avtobusdakı partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb.
İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb.
Sakit okeanda 8 ballıq zəlzələdən sonra yaranan tsunami dalğaları Salomon adalarını vurub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bu saat olan xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsindən verilən məlumata görə avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfəri isə yaralanıb. Partlayışa əlaq olan sərnişinin əlində partlayan qumbara səbəb olub. Partlayış mikroavtobus yol polisi idarəsi postuna yaxınlaşarkən baş verib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Dünəndən Azərbaycana gətirilən araq və konyakın aksiz dərəcələri 2 dəfə artıb. Hökumət deyir ki, yeni qaydalar xaricdən gətirilən araq və konyakın qiymətlərinin artmasına səbəb olacaq. Məqsəd isə yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaqdır. Yeni qaydalarla xaricdən gələn şərabın aksiz dərəcələri təxminən 70%, PV isə 30% olacaq.
İran dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsirdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah edirlər. Dənizçilərdən biri leytenant Felix Carmin deyib ki, o İran xalqının İran sularına girdikləri üçün nədən onlara qarşı hissə olduğunu anlayır.
Yes, I'd like to say to the Iranian people, I can understand.
Hə, mən demək istəyirəm ki, başa düşürəm niyə İranlılar bizim onların sularına girməyimizə belə hissləniblər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenidə bildirib ki, əsir düşənlərin televiziya ilə göstərilməsi yol verilməzdir. Dünənsə Britaniya hökumətinin rəsmiləri bildirmişlər ki, problemi diplomatik yolla həll eləmək və əsirləri azad eləmək üçün onlar İran rəhbərliyi ilə birbaşa əlaqə yaradıblar. 15 Britaniya dənizçisi mart ayının 23-də İranın sərhəd xidmət tərəfindən Fars körfəzində əsir götürülmüşdü. İran Britaniyalıların onların su sərhədini keçdiyinə görə həbs elədiyini deyir. Britaniyalılar isə İran sərhədini keçmədiklərini, İraq sularında tədqiqat apardıqlarını bildirirlər.
İran prezidenti isə söz verib ki, nüvə proqramı ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlayacaq. İranın İRNA agentliyinin məlumatına görə prezident Mahmud Əhmədinecad mübahisələrə səbəb olan uranın zənginləşdirilməsinin gedişi ilə bağlı yeni məlumatlar verəcəyini deyib. Tehran bu proqramın dinç enerji məqsədi daşıdığını deyir. Qərb ölkələri isə İranın nüvə silahı yaratmasından ehtiyatlanırlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası keçən ay nüvə proqramını dayandırmadığı üçün İrana yeni sanksiyalar tətbiq edib.
Amerika təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozub. İranın Əl Aram Ərəb Dilli Televiziyası rəsmi mənbələrə istinadən bu xəbəri verib. Məlumatda bildirilir ki, İki Amerika təyyarəsi İranın cənub-şərqində neftlə zəngin Xuzistan əyalətində hava sərhədlərini pozublar. İran rəsmiləri təyyarələrin Abadan limanının şimal-şərqindən İraqa doğru yönəldiyini bildiriblər. Hadisənin nə vaxt baş verdiyi bildirilmir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Dünən axşam o Qüdsdə Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel ilə görüşüb. Olmert deyib ki, yaxın şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı da regional konfransa qatılmağa çağırır. Səudiyyə Ərəbistanın liderliyi ilə keçirilən Ərəb ölkələri liqasının görüşündə İsraillə münasibətlərin bərpası üçün bəzi şərtlər irəli sürülmüşdü. İsrail bu şərtlərlə razılaşmış.
NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının üzvləri bugün Kosovoda danışıqlara başlayacaqlar. NATO-nun 26 daimi üzvünün nümayəndəsindən ibarət olan və qurumun baş katibi Yap de Hub Şeferin başçılığı elədiyi şura üzvlərinin Kosovaya səfərinin məqsədi Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirələr aparmaqdır. Sabah BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosovo üzrə xüsusi nümayəndə Marti Ahtisarin Kosovo planı ilə bağlı müzakirələr başlanacaq. Ahtisarin planı Kosovaya məhdud da olsa müstəqilliyi verilməsini nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan Rusiya isə Serblərin və Albanların mövqeyini bir daha öyrənmədən müzakirələrə başlamağın əleyhinədir.
Şənbə bazar İraqda törədilən hücumlarda İraq, Amerika və Britaniya ordusunun əskərləri həlak olub, 19 dinç sakin isə girov götürülüb. Bağdadın şimalında silahlar özlərinin qurduğu nəzarət buraxılış məntəqəsində bir avtomobili saxlayıblar və maşındakı 19 nəfəri oğurlayıblar. İranın şimalında Mosulun yaxınlığındakı maşında baş verən bomba partlayışında isə 2 nəfər ölüb. Daha 6 nəfər Amerika əskəri isə şənbə günü Bağdadda mina partlayışı vaxtı həlak olmuşdu. Bəsrədəki hücumda dünən bir Britaniya əskəri həlak olub. Bu arada İraqdakı dini zəmindəki üsyanları yatırmaq üçün bura göndərilməsi planlaşdırılan əlavə 30 minli Amerika qoşunlarının yarısını artıq əraziyə gətiriblər.
Bugün Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması haqqında qərarı verib verməmək üçün məsləhətləşmələrə başlayacaq. Prezident Viktor Yushchenko bildirib ki, əgər parlamentdəki fraksiyalar və Ali Radan rəhbərliyi ilə danışıqlar yenə də nəticəsiz qalarsa, onda qanunu yolla parlamenti özü buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Yushchenko parlamentdəki müxalif fraksiyalara, baş nazir Yanukovicin tərəfdarlarına bir neçə şərt irəli sürüb. Bunlardan biri parlament fraksiyalarının tərkibinin dəyişməməsidir. Son vaxtlar Ukrayna parlamentində müxalif fraksiyalardan Rusiya meyilli fraksiyalara keçənlərin sayı artıb və Yushchenko və Timoshenkonun tərəfdarları Rusiya meyillərin parlamentdə qanunların qəbulu üçün lazım olan mütləq çoxluğa nail olmasından narahatdılar. Dünən Kiyevin mərkəzində həm Ukrayna prezidenti Yushchenkonun, həm də Rusiya meyilli müxalifətin 10 minlərlə tərəfdarı ayrı-ayrı mitinqlər keçiriblər və tərəfləri güzəştə getməməyə çağırıblar.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda güclü zəlzələ baş verib, 8 bal gücündə zəlzələnin episentri Salamon adaları yaxınlığında olub. Zəlzələdən sonra yaranan güclü tsunami dalğaları adada təlafata səbəb olub. Yaponiya televiziyası məlumat verir ki, azı 3 nəfər həlak olub. Amerikanın Sakit Okean Geoloji Araşdırma Mərkəzinin məlumatında deyilir ki, 8 bal gücündəki zəlzələ bu gecə Bakı vaxtı ilə 2-yə 20 dəqiqə qalmış qeydə alınıb.
Amerikan eks-prezidenti Bill Clinton, keçmiş xanımı senator Hillary Clinton Amerika tarixində ilk qadın prezident olmaq üçün seçki kampaniyasına rekord məbləğdə iyanələr verilib. Məlumata görə təkcə bu ilin ilk 3 ay ərzində Hillary Clinton dəstəkləyənlər onun seçki fonduna 26 milyon dollar iyanə veriblər. Hillary Clintonun 2008-ci ilin prezident seçkilərində demokratların bir nömrəli namizədi olması gözlənilir.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərləridir. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı niyə yenə Azərbaycanı yada sala bilər?
Azərbaycan Sovet dövrünə qayıdır, mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər.
Bircə qəpik xərcləməyib məşhur sənətçi olmağın yolu nədir? Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz.
Və bugün idman xəbərlərimizdə olacaq Avropanın futbol çempionatında növbəti turun oyunlarının nəticələrindən xəbər tuta biləcəksiniz verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası bu yaxınlarda məlumat yaymış ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti getdiyincə pisləşir. Jurnalistlər yazılarına görə həbs edirlər, müstəqil media qurumlarında ya müvəqqəti ya da bir dəfəlik bağlayırlar.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu cür beynəlxalq hesabatlarda insan haqlarının söz azadlığının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid olunur. Bugün də Azərbaycan Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının diqqət mərkəzində ola bilər. Niyəsini Kəbran Dilavərli deyəcək.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində yazışı publisist Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun işi üzrə məhkəmə başlayacaq. Prosesi sədrliyi eləyən hakim Yusuf Kərimov dedi ki, məhkəməni saat 12-yə 15 dəqiqə qalmışa təyin edib. Rafiq Tağı keçən ilin noyabrında Sənət qəzetində Avropa və Biz məqaləsini yazandan sonra Azərbaycandakı və İrandakı radikal İslamçılar ona və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğluna ölüm hökmü çıxarmışdılar. Respublika prokurorluğu isə həmin yazıda Məhəmməd Peyğəmbər Bərin təhqir olunduğuna görə onların hər ikisinə qarşı dini ədavəti qızışdırma ittihamını irəli sürdü və onlar həbs olundular. Müttəhimlərin vəkili İsaxan Aşrov deyir ki, bu ittihamın əsası yoxdur. Vəkil deyir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşulduğundan həmin konvensiyanda müddəalarını pozur.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını cinayət təqib orqanı bilsəydi, onlar bu üsula əl atmazdılar. O cümlədən Handicide Birləşmiş Krallığa qarşı, Lingens Avstriyaya qarşı, Sandy Times Birləşmiş Krallığa qarşı işlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları var. İfadə anlayışı orada verilir. İfadə nə deməkdir? İfadə heç də hamının xoşuna gələn şəkildə qəbul edilməməlidir. İfadə şok yarada və hətta bəzi hallarda təhqir eləyə bilər. Demokratik cəmiyyətin prinsipləri belədir. Tolerantlığın prinsipləri belədir.
Vəkil İsaxan Aşırov. Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunun həbsindən sonra bir sıra yazıçı qurumları onların azad olunmaları üçün beynəlxalq qurumlara müraciətlər də ediblər.
Kəbiran Dilavəri, növbədə isə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Hakimiyyət daxili həbslər davam edəcək.
Bugün Əli İnsanov şok açıqlamalar verəcək.
Amerika mətbuatı da Cəlal Əliyevlə İlham Əliyevin münasibətlərindən yazır.
Kişilərin qadınlardan çox yaşadığı ölkə yoxdur.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 10 dəqiqə və Hürriyyət qəzeti, bugün çıxan Hürriyyət qəzeti yazır ki, aprelin 2-sində çıxan hakimiyyət daxili həbslər davam edəcək. Ramiz Mehdiyev məmur həbsləri ilə bağlı bir sıra tapşırıqlar verib. Qəzet yazır ki, dünən əldə elədikləri məlumata görə Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə hakimiyyət daxilində yeni həbslər aparılacağı gözlənilir. Qəzetin aldığı məlumata əsasən həbs olunacaq məmurların əksəriyyəti keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevlə yaxın münasibətdə olanlardır. Elə Ramiz Mehdiyevin qara siyasətində olanların da bir çoxu məhz Hüseyn Abdullayevin yaratdığı Oğuz Eli İctimai Birliyinin aparıcı üzvləri olacaq. Qəzet belə yazır Hürriyyət qəzeti. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə Oğuz Elinin əsas ictimai dayağı hazırda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri millət vəkili Səttar Mehbəliyev hesab olunur. Mənbənin qəzetə bildirdiyinə görə Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin planına uyğun olaraq istefada olan polis polkovniki Nazim Nağıyev, yapın qurucularından Sirus Təbrizli, sabiq millət vəkili Profesor Əli Əlirzayev, sabiq millət vəkillərindən Rıza İbadov, Şahlar Əskərov, Kərim Kərimov və digərləri Oğuz Elinin siyasi şurasının üzvü olmaqla və Hüseyn Abdullayevin rəhbərliyində dövlət çevrilişinə cəhd eləməklə ittiham olunacaqlar. Hürriyyət qəzeti belə iddia edir. 2 aylıq həbs olunan millət vəkili Hüseyn Abdullayevin haqqında da həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması üçün Baş prokuror Zakir Qararova dövlət çevrilişi haqqında cinayət işinin açılmasına və istintaqın aparılmasına dair Prezident aparatından da göstərişlər verilib. Bütün bunlar bugünkü Hürriyyət qəzetində.
Bugün çıxan yeni Müsavat qəzeti yazır ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov mərhum Prezident Heydər Əliyevin səhhəti barədə 2003-cü ildə yayılan məlumatların hansının doğru olub-olmadığını açıqlayacaq bugünkü məhkəmədə. Əli İnsanovun məhkəməsində şok açıqlamaların olacağını deyir Yeni Müsavat qəzeti. Yazdığına görə, deməli, sabiq nazir indiki rejimin uzun illərdir həyata keçirdiyi korrupsiya neft gəlirlərinin mənimsənilməsi mexanizmindən danışacaq. 93-cü ildən indiyə qədər seçkilərin necə saxtalaşdırılması, müxalifətə qarşı konkret təxribatların müəlliflərinin kimliyini açıqlayacaq. Əli İnsanov ölkəni şoka salacaq açıqlamalar verəcəyi aldığımız xəbərlər sırasındadır. Deməli, 2003-cü ilin avqustunda Artur Rəsizadənin yerinə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması haqqında sərəncam haqqında da sensasiyon çıxış eləyəcək Əli İnsanov. Deməli, məlum olduğu kimi keçən prosesdə sabiq nazirin vəkili bir sıra vəzifəli şəxsləri Oqtay Şirəliyevi, Kərəm Həsənovu, İldar Əhmədovu, Əli Əhmədovu məhkəməyə şahid qismində dəvət eləmişdi və bu barədə vəsatət qaldırmışdı. Əli İnsanov isə hakimlərin qarşısında şərt qoyub ki, əgər bu tələblər yerinə yetirilməsə, hakimiyyətlə bağlı bildiklərini açıqlayacaq. Beləliklə, sabiq nazir hakimiyyəti ciddi fakt qarşısında qoyub. Əgər bu şəxslər hakimiyyətə, məhkəməyə gəlsələr, bu avtomatik olaraq belə bir rəy yaradacaq ki, Əli İnsanov da hakimiyyəti ifşa edəcək son dərəcə ciddi faktlar var. Bütün bunların hamısını bugünkü Yeni Müsavat yazırdı.
Bugünkü Bakı Xəbər qəzeti isə yazır. Daha doğrusu, Amerika mətbuatı Cəlal Əliyev ilə İlham Əliyev münasibətlərinin korlanmasından olan yazını çap eləyib. Evrazia Daily Monitor jurnalı akademikin bir neçə aydan bəri Milli Məclisin iclaslarına qatılmamasına diqqət çəkir və onun ev dustağı edilməsinə dair məlumatları əsaslı sayır. Həmin jurnal hakimiyyət daxili prosesləri təhlil eləyib, Azərbaycan hakimiyyətinə söhbət gedir burada və yazır. Səsküylü həbslər seriyası, məhkəmə iclasları və ötən ay hakim partiyadan qovulmalar Azərbaycanda hakimiyyətin yüksək eşalonunda gərginliyi alovlandırır və bütün bunlar hakim partiyanın dağıldığına dair şayiələr yaradıb. Həmin jurnal həmçinin onu da yazır ki, Bakı Xəbər qəzetinin çap elədiyi yazıda belə deyilir. 2003-cü ildən sonra İlham Əliyevdən radikal kadr dəyişikliklər gözləyənlər məyus olmuşlar. Zamansa göstərdi ki, siyasi cəhətdən həssas regionda qəflətən qoca kadrların təmizlənməsi ölkədə yeni müxalif qüvvələrin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu məntiqdən belə çıxır ki, proseslərin davamı başqa kadrların da öz postlarını tərk etməsi ilə nəticələnəcək. Yazıda daha sonra qeyd olunur ki, Cəlal Əliyevin də vəziyyəti yaxşı deyil. Məqalədə qeyd olunur ki, onunla dövlət başçısı arasında münasibətlərin dalana dirənməsi barədə məlumatların yayılması da diqqət çəkir. Akademikin bir neçə aydan bəri Milli Məclisin iclaslarına qatılmadığını yazan həmin jurnal bunu izah eləmək üçün onun ev dustağını edildiyinə dair məlumatları da əsaslı sayır. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri isə Cəlal Əliyevə məxsus biznes obyektlərinin də bağlandığını xəbər verir. Demək, bu, bugünkü Bakı Xəbər qəzetində Amerikanın Eurasia Daily Monitor jurnalındakı yazıdan verilən hissələr idi.
Səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcək. Kişilərin qadınlardan çox yaşadığı ölkə yoxdur. Yeni Müsavat yazır bunu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatına əsasən, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayandan sonra.
Bucar-Bakı marşrutundakı avtobusa partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb. Partlayışa sənişinlərdən birinin əlindəki qumbaranın partlaması səbəb olub.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb. Görüntülərdə iki Britaniya dənizçisi xəritədə İran sərhədini necə keçdiklərini göstəriblər.
İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Baş nazir Ehud Olmert ərəb ölkələri ilə yaxın şərqdəki vəziyyətin müzakirəsini təklif eləyir.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda 8 ballıq zəlzələ baş verib. Zəlzələdən sonraki tsunami dalğaları Salomon adalarını vurub. Yaponiya telekanalları məlumat yayıblar ki, azı 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 16 dəqiqə, səhər qəzetlərinin icmalında qalmışdı Xəbər Ətərdə və buyurur Ülviyyə.
Çox sağ olun. Deməli, yeni Müsavat qəzetinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatını dərc eləyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, indi dünyada 4 milyon nəfər ali təhsilli tibb işçisi çatışmır. Kadr çatışmazlığı dünyanın 57 ölkəsində fəsadlara səbəb olur. Bunların 36-sı isə Ekvatorial Afrikada yerləşir. Dünyada 1,3 milyard adam yüksək səviyyəli səhiyyə xidmətindən yararlana bilmir. Həkim və tibbi personalın çatışmazlığı üzündən beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarının spid, vərəm, malariya kimi təhlükəli xəstəliklərə qarşı mübarizəsi lazımi səviyyədə deyil. Bu səbəbdən də Afrika və Asiyanın kəsib ölkələrində insanların ömür həddi inkişaf eləmiş ölkələrin sakinlərindən bir neçə dəfə geri qalır. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, dünya əhalisinin orta yaş səviyyəsi 48,5 ildir. Bu göstəriciyə görə keçmiş seri ölkələr arasında birinci yerdə Estoniyada, amma Azərbaycan ancaq Türkmenistanı üstələyib. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda orta ömür həddi 63 ildir. Alimlərin apardığı araşdırmalardan məlum olub ki, bütün dünyada qadınlar kişilərə nisbətən daha çox yaşayırlar. Elə Azərbaycanda da zəif cinsi nümayəndələri kişilərindən uzun ömürlüdür. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2002-ci ildə yayımladığı hesabatda deyilirdi ki, 6 ölkədə kişilər qadınlardan daha çox yaşayır. Onlar Nepaldır, Zimbabvedir, Lesotodur, Bangladeşdir və Svaziləndə.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Xəbərətər verişi davam edəcək və xəbərətəri sizə biz təqdim edirik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə.
Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 17 dəqiqə. Azadlıq Radiosu nefrində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda Moskva Dövlət Universitetinin filialını açmaq istəyirlər, amma mütəxəssislər narahatdırlar. Səbəbi nədir?
Bircə qəpik xərcləməyib necə məşhur sənətçi olmaq olar?
Və Avropanın futbol çempionatında növbəti turun oyunlarının nəticələrindən xəbər tutacaqsınız bizim verilişimizdə, verilişimizin axırında. Dağın dəyişməsi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verişi davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi elə indi olduğu kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də Azərbaycanın hər yerindən qulaq asmaq olar.
Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də dinləmək olur 101.7 FM-də. Həm FM-də, həm də AM-də siz bu Xəbər Ətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz. İz verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Verilişi həmkarımız Səvda İsmayıllı hazırlayır. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxivdən, tələblə.
Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də verilişlərin və xəbərlərimizin mətnləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Üstəlik, burada forumlar və sorğularda siz öz fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bu dəfəki forumumuzun sualı var. Sual belədir ki, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar?
Tədqiqat var, 2006-cı ilin hesablamalarına görə bütün dünyada 8 milyon 700 milyonçu var. Başqa sözlə, dünya əhalisinin 0,13% milyonçudur. Dünyada bu qədər pul olanların ümumi sayı 2005-ci ildə 6,5% artıb. Onlar ümumilikdə 33 trilyon dollara sahibdirlər. Bəs Azərbaycanda necə milyonçu olmaq mümkündür? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar?
Bununla bağlı birinci sonuncu mesajımız Faiq Dəngəli, Faiq Naxçıvandan yazır ki, hamı milyonçu olmaq arzusundadır, amma düşünmürlər ki, milyonçu olmaqla Azərbaycanda çoxlu da düşmənin olur. Ona görə də Azərbaycanda bir görsələr ki, pulun var, ya polislər, ya da ki, oğrular səni ya mədəni qaydada, ya da təbii şəkildə qarət eləyəcəklər. Polislərin və oğruların arxasında duranlar isə Faiq yazır ki, hökumətdir. Ona görə də zənn edirəm ki, ancaq Azərbaycanlı Azərbaycandan kənarda milyonçu ola bilər. Ancaq Azərbaycanlı Azərbaycandan kənarda milyonçu ola bilər. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün 3 nöqtə gərək dayın olsun. Bunu Faiq yazır.
Mehman ama ya Mehman yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycanda sıravi vətəndaşlara milyonçu olmaq çox çətindir. Amma buna baxmayaraq bunun üsulları da var. Gərək milyonçu kimi doğulasan, gərək məmur olasan. Çoxlu vətənimi sevirəm deyənlərdən olasan, dırnaq arasında yazır. Davam eləmək olar, amma bəsdir. Bunu Bakıdan Mehman yazırdı.
Yaşar Tozdan yazır ki, milyonçu olmaq əvvəllər asan idi, amma pullar dəyişəndən lap müşkülə dönüb. Və Humaydan da bir mesaj var. Humay yazır ki, Azərbaycanda yox, Azərbaycanlı milyonçu olmaq olar. Bunun ən sadə yolu var. Gedib Moskva bazarlarında al verilmək, bir az pul toplamaq, həyatını qurmaq. Azərbaycanda isə həyat qurmaq yox, həyat sökmək olar.
Yevlaqdan bir dinləyicimiz yazır, adını da belə təqdim edib, milyonçunun kasıb oğlu. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün neft pullarını basıb yemək kifayət edir. Necə ki, indi bizim nazirlər və məmurlar belə eləyirlər. Yevlaqdan yazırdılar bunu.
Bakıdan Xan adlı dinləyicimiz yazır ki, milyonçu olmaq üçün bacarıqlı olmalı və işi qurmağa bacarmalısan. Azərbaycanda isə milyoner olmaq çətindir. Çünki oturmuş iqtisadi və siyasi sistem yoxdur. İri pulların biznesə qoyulması üçün dövlət təminatı verilmir. Əhali də kasıbdır, alıcılıq qabiliyyəti zəifdir. Yerli sahibkarlıq daha çox xarici kapitaldan asılıdır. Bir də öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda mübarizə aparan cəmiyyət formalaşmayıb. Bizdə oturmuş biznes elitası 2020-ci ildən sonra yaranacaq. Bəlkə o zaman azərbaycanlı milyonerlər də meydana çıxdı.
Bakıdan Alik Hüseynli yazıb, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar sualı o qədər rəngarəng sualdır ki, bu sualı düşünəndə Qarabağ, itirilmiş torpaqlar, Cənubi Azərbaycan, daxili həyat səviyyəsi, ədalətsiz təbəqələşmə haqqında olan problemlər haqqda düşüncəni geri qoyur. Geri də qoyur, üzr istəyirəm.
Bakıdan Sülsevər adlı dinləyicimiz, özünü belə təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, mənim bildiyim qədərilə banklarda pul vəsaiti 50 min manatı keçən adamları MTN qeydiyyatı alır. Onlarla maraqlanır. Kimdilər, nəçidilər, ya da ki, Hacı Məmmədov fason tutub adamı uğurlar ki, pul ver. Bu ölkədə hansı ağıllı 1 milyonu olduğunu etiraf eləyər. Bunu Bakıdan Sülsevər ləqəbli dinləyicimiz yazırdı.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən forumlardan seçmələr idi. Son mesajlar idi. Siz də saytımıza daxil olun, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaxt var idi, Moskva Dövlət Universiteti deyəndə Azərbaycanda yaşayanların dodağı az qala çat verirdi. Ən böyük arzusu idi bəlkə də demək olar ki, gənclərin orada oxumaq istəyirdi.
Hər halda SR-də ən nüfuzlu universitetlərdən idi və indi hökumət istəyir ki, həmin universitetin belə deyə filialını Bakıda açsın. Amma görünür dövrən çox şey dəyişib. Filialın açılmasına hamı sevinmir. Əksinəsini Ülkər Akif qızı deyəcək.
Azərbaycanda Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin və Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun filialları açılacaq. Bu barədə ilkin razılaşma hələ mart ayının əvvəlində Rusiyanın təhsil naziri Andrey Fursenkonun Azərbaycana səfər zamanı əldə olunmuşdu. Hazırda isə iki ölkə arasında bu istiqamətdə müzakirələr aparılır. Azərbaycanın təhsil nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə həmin filiallarda Azərbaycanın yerli ali məktəblərindən fərqli hər hansı bir yeni İxtisas öyrədilməyəcək. Məqsəd sadəcə iki ölkənin təhsil sahəsində qarşılıqlı əlaqəyə nail olmaqdır. Amma bundan öncə də Rusiya ali məktəblərinin Azərbaycanda 18 filialı fəaliyyət göstərib və müəyyən müddətdən sonra əksəriyyətinin fəaliyyəti qanunsuz hesab olunaraq dayandırılıb. Bu ali məktəblərin məzunlara verdikləri diplomlar isə hüquqi qüvvəyə malik hesab olunmayıb. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə deyir ki, yeni açılacaq filialları bu cür aqibət gözləmir.
Bu dəfəki yaranacaq filialları dövlətlər arası müqavilə əsasında yaranacaq və lisenziya ilə qanunlu fəaliyyət göstərəcək, Azərbaycanın müvafiq qaydalarına uyğun tələbə qəbul aparılacaq. Tədris prosesi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi birbaşa nəzarət edəcək.
Yeni filialların açılmasına tələbələr arasında münasibət isə fərqlidir. Bakı Dövlət Universitetinin söhbət etdiyim tələbələri Azərbaycanda yalnız yüksək səviyyəli təhsil verən ali məktəblərin fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıdırlar.
Yaxşı təhsil verirsə bizim üçün problem yoxdur.
Sankt Peterburq Universitetinin, Moskva Açıq Universitetinin filialları Bakıda belə fəaliyyət göstərirsə, yəni təhsil səviyyəsi aşağıdırsa, orada oxuyanlar tanışlarımdan bilirəm ki, ancaq kimlərin hesabına gəlib oxuyursa, danış tanışının hesabına gəlib oxuyursa, bu Moskva Dövlət Universitetinin filialından da başqa heç nə gözləyə bilmirəm.
Əgər həqiqətən orada keçirilən təhsil, orada verilən tədris, onların maddi texniki bazası dövrün tələblərinə uyğundursa, niyə də fəaliyyət göstərməsinlər? Amma nələrsə hansısa pərdə altında onu qazanc nöqteyi nəzərdən edirlərsə, təbii ki, mən bunun əleyhinəyəm.
Mütəxəssislər arasında Azərbaycanda bu cür yeni filialların açılmasına ehtiyac olmadığını düşünənlər də var. Onların fikrincə, bu həm də təhsil sahəsində çaşqınlıq yarada bilər. Çünki Rusiyanın adı çəkilən universitetlərindən fərqli olaraq, Azərbaycanın ali məktəblərində tədris Bolonya sisteminə keçib. Bundan başqa, keçmiş təhsil naziri Firudun Cəlilovun fikrincə, bu filiallara tələbə qəbulunun qanuni keçiriləcəyi də şübhə doğurur.
Bu filiallar da necə olacaq? Məlumdur. Gəlib burada qəbul edəcəklər, sonra bir neçə kursdan sonra adlarını keçirdəcəklər ora, yuva orda oxuyunda, axında da bir diplom verəcəklər. Bizdə Slavyan Universiteti vardı, bəs bunu çıxlatmaq ehtiyac yox. Yəni, yenidən SSR dövrünə qayıtmaqdır.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Bayram Hüseynzadə isə Firudun Cəlilovun dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda tədris ancaq rus dilində olan 30 məktəb və tədris həm rus, həm də Azərbaycan dillərində olan 300-ə yaxın məktəb var. Belə olan halda tədris rus dilində olan ali məktəblərində fəaliyyətinə ehtiyac var.
Ülkər Akif qızı, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Oskara təzə rəqib yaranıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ulduz olmaq, şan şöhrət, var dövlət, sevdiyin sənət, alqışlar, bunlar əlbəttə yaxşı şeylərdir, amma asan başa gəlmir. Təkcə, büdcə klip bir ətək pul istəyirində.
Amma bir qəpik də pul xərcləməyib, məşhur sənətçi olmaq mümkündür. Düzdür, bircə gündə azı 130 milyon belədiyədə tamaşasını qazanmaq da olar, amma...
İstedadınız varsa, təbii ki, auditoriya sizi qəbul edəcəksə, özünüzə güvənirsinizsə. Bunların sirlərindən Kəbran Dilavərli danışacaq.
Oskar mükafatının laureatları, o cümlədən sonuncu qaliblər, rejissor Martin Scorsese, aktyorlar Forrest Whitaker və Ellen Mirren, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş vitse-prezidenti Al Gore. Dünyanın çox yerində bu adları eşidən kimi dərhal tanıyırlar. Bəs görəsən, Terry Naomi və ya Joan Mann adlarını ya da OK Go adlı qrupu tanıyan var? Belə görünür ki, var. Öz doları 10 milyonlarla insan tanıyır. Bu OK Go adlı pop qrupun budur yenə gedir mahnısındandır. Chicago'dan olan bu qrup bugünlərdə ən yaradıcı video nominasiyası üzrə Oscar mükafatını qazanıb. Amma Amerika Film Akademiyasının Oscarını yox, fərdi qaydada çəkilən, əsasən həvəskar video görüntüləri internet vasitəsilə yayan Amerikanın dünya şöhrətli YouTube saytının Oscar mükafatını. Bu yeni internet vasitəsini xarakterizə eləmək üçün qrupun karyerasındakı ildirim sürətli dəyişikliyə baxmaq bəs eləyər. Bir neçə il əvvəl bu qrupun hansı uğurundan danışmaq çətin olardı. Ancaq 2005-ci ildə onlar ilk videolarını bu sayta yerləşdirdikdən sonra hər şey çox sürətlə dəyişdi. Qrup əvvəlcə Grammy mükafatını qazandı. Ancaq Amerikanın ən ali musiqi mükafatı olan öz videolarını YouTube-da yerləşdirmək fikrindən daşındırmadı. Qrupun son videosunu indiyədək 13 milyon internet istifadəçisi öz kompüterinə yükləyib. Elə bu göstərici onlara saytın Oscarını qazandırıb. YouTube Oscarının əlamətdar xüsusiyyəti odur ki, bu mükafatın qaliblərini internet istifadəçiləri özləri seçirlər. Mükafat komediya janrında ən yaxşı video, ən yaxşı video serialı, ən ruhlandırıcı video kimi nominasiyaları əhatə edir. Bu il ən ruhlandırıcı video nominasiyası üzrə mükafata Avstraliyalı Joan Mann layiq görülüb. Təkcə ötən ay bütün dünyadan 133 milyon internet istifadəçisi YouTube saytına daxil olub. Saytı bu yaxınlarda bir nömrəli internet axtarış sistemi olan Google 1,7 milyard dollar alıb. Bu saytı sosial şəbəkə yaxud sosial əyləncə kimi xarakterizə edilən yeni internet media cəriyanının bir hissəsi saymaq olar. Bu tip saytlar sadə insanların özlərini söz və ya musiqi ilə ifadə eləməsinə yaxud videoda göstərməsinə imkan yaradır. Ən əsası da insanlar bunu çox ucuz, qısa zamanda və həqiqətən qlobal miqyasda eləyə bilirlər. Justin Torp web dizayner olmaqla yanaşı yeni media mövzusunda yazılar da yazır.
Hər kəsin demək istədiyi və ya etmək istədiyi nəsə var. Ya da beynində belə bir sual fırlanır ki, görəsən özümü bütün dünyaya necə sevdirə bilərəm. Əvvəllər mümkün olmayan bu istəyi indi web səhifələr reallaşdırır. Web kameranın qarşısına keç, yaz, YouTube-da yerləşdir və bütün dünyada tanınan superstar ol.
Terra Naomi kimi. O qədər də tanınmayan Chicagolu bu balladı müğənnisi qısa zamanda superstara çevrilib. Naomi tanınmağına görə bir musiqi şirkəti yaratmaq üçün illər Birləşmiş Ştatlar daxilində səfərlərini isə çoxlu pul xərcləmişdi. Ölkənin müxtəlif yerlərində klublarda oxumuşdu. Ancaq YouTube-da videosunu yerləşdirməyənə qədər istədiyi məşhurluğa çatmamışdı. Bu saytda o ən yaxşı musiqi videosu nominasiyası üzrə Oscar qazanıb. Müzik Bu Terra Naomi'nin de ki bu mümkündü mahsından idi. YouTube vasitəsilə 2.5 milyon istifadəçi bu videonu öz kompüterinə yükləyəndən sonra Naomi disk bıraxmaq və onu öz web saytında satmaq qərarına gəlib. Analitiklər bu fikirdədilər ki, bu sayt Amerikanın əyləncə və media sənayesinin mənzərəsini bütövlükdə dəyişməkdədir. Misal üçün ölkədə keçirilmiş son rəy sorğuları göstərir ki, kino həvəskarlarının 45%-nin ötən 5 il ərzində filmlərə marağı getdikcə azalıb. Doğrudur, hələlik heç kim bu saytların Hollywood'u müflis eləyəcəyini deyə bilməz. Film sənayesinin hələ ki kifayət qədər resursu və azarkeşi var. Nə deyirlər desinlər, bir şey dəqiqdir ki, YouTube kimi yeni vasitələr kino, radio və televiziya kimi ənənəvi media vasitələri ilə rəqabət aparmaq niyyətindədir. Üstəlik indiki mail bu cür davam eləsə, yeni vasitələr ənənəvi vasitələrin tamaşaçılarını və dinləyicilərini daha sürətlə özlərinə cəlb eləyəcəklər.
Kəbirən Dilavərli xəbər verdi. Bu xəbər ətərin bu saatı olan sonuncu reportajı idi. Axırda əsas məlumatlar bir deyişidir.
Uzar-Bakı marşrutundakı avtobusdakı partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb.
İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda 8 ballıq zəlzələ olub, məlumata görə azı 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsindən verilən məlumata görə avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Partlayışa həlak olan sərnişinlərdən birinin əlindəki partlayan qumbara səbəb olub. Partlayış mikroavtobus yol polis idarəsi postuna yaxınlaşarkən baş verib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Azərbaycana gətirilən araq və konyakın aksiz dərəcələri 2 dəfə artıb. Hökumət deyir ki, yeni qaydalar xaricdən gətirilən araq və konyakın qiymətinin artmasına səbəb olacaq. Məqsəd isə yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaqdır.
İran dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsirdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah edirlər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenə də bildirib ki, əsir düşənlərin televiziyalara göstərilməsi yol verilməzdi.
İran prezidenti söz verib ki, nüvə proqramı ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlayacaq. İranın İRNA agentliyinin məlumatına görə prezident Məhmud Əhmədinəcad mübahisələrə səbəb olan uranın zənginləşdirilməsinin gedişi ilə bağlı yeni xəbərlər verəcək.
Amerika təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozub. İranın Əl-Əramd ərəb dili televiziyası rəsmi mənbələrə istinadən bu xəbəri verib. Məlumatda bildirilir ki, iki Amerika təyyarəsi İranın cənub-şərqində neftlə zəngin Xuzistan əyalətində hava sərhədlərini pozub, sonra isə Abadandan şimal-şərqə İraq ərazilərinə daxil olublar.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda güclü zəlzələ baş verib. 8 bal gücündə zəlzələnin episentri Salomon adaları yaxınlığında olub. Zəlzələdən sonra yaranan güclü tsunami dalğaları adada təlafata səbəb olub. Yaponiya televiziyası məlumat yayıb ki, azı 3 nəfər həlak olub. Amerikanın Sakit Okean Geoloji Araşdırma Mərkəzinin məlumatına görə 8 bal gücündəki zəlzələ bu gecə Bakı vaxtı ilə 2:20 dəqiqə qalmış qeydə alınıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Dünən axşam Yerusalimdə Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel ilə birgə görüşdə Olmert deyib ki, Yaxın Şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanını regional konfransa qatılmağa çağırır.
Və futbol çempionatında, Avropanın futbol çempionatında növbəti turun oyunlarının nəticələrindən də xəbər tutaq buyurur ki.
Məhəftə sonu A seriyasının lideri Inter 25-ci qələbəsini qazanıb, Parma üzərində 2-0 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Roma Milan oyunu isə 1-1 başa çatıb. Bu turdan sonra Inter 79 xalla 1-ci yerdədir A seriyasında, Roma isə ondan 20 xal geri qalır. Lazio 3-cü yerdəki Lazio'nun 52 xalı var. İspanya Premierasında lider Barcelona növbəti qələbəsini qazanıb, evdə Deportivo'nu 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Onun ən yaxın izləyicisi Sevilla isə Osasuna ilə səfərdə 0-0 eləyib. Bu turdan sonra 56 xalla Barcelona liderdir, Sevilla artıq Barcelonadan 2 xal geri qalır, Realın isə 51 xalı var. Və İngiltərə Premier Ligasında Liverpool Arsenalı 4-1, Chelsea isə səfərdə Watford'u 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib və hal-hazırda İngiltərə Premier Ligasında Manchester United 78 xalla 1-ci, Chelsea 72 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb.
Çox sağ olun ki, verilişimiz sona yaxınlaşır. Hava məlumatını deşirik. Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, deyir sinoptiklər. 2 gün ərzində fasilələrlə yağış da yağa bilər paytaxtda. Gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da həftə boyu hava sabit olmayacaq. Yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Bu qədər bir xəbərətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
İz Mədəniyyət proqramından sonra isə saat 9-da xəbərətərdə İlham Əziz, parodiyaçı, komik aktyor qonağımız olacaq.
Və siz saatın son xəbərlərini bizdən eşidə biləcəksiniz saat 9-da.
Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. İlkin Məmmədov,
Üldiyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7